Aquí comeza a actualidade comarcal. Voces de Deza, Amelia Ferreiroa.
Radio Voz, alegría de vivir.
What you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Jornada de 23 de abril. Bueno, ya saben todos ustedes, obviamente, que hoy celebramos ese día tan importante, o Día do Libro, conmemorando pois esa necesidade de non que todos deberíamos de sentir a hora de achegarnos pois os libros. Hai moitísimos actos que se celebran, por suposto, para conmemorar esta xornada. Especial sensibilización pois para que dende a máis tenra infancia pois nos vayamos xa acostumando e acostumando os máis pequeniños, obviamente, a que se acheguen pois os libros. O Concello de Lalín conmemora este Día do Libro e fará entrega de lotes pois de libros, obviamente, ás persoas gañadoras do sorteo que se fixo na Biblioteca Municipal Varela Jácome entre o conxunto de usuarios para pois conmemorar este día. Tamén se distribúen marcapáxinas de agasallo para todos aqueles e aquelas que hoxe pois se acheguen ata a biblioteca. Bueno, pois un día tamén para que nos acheguemos ás bibliotecas, nos acheguemos ás librerías e teñamos pois en conta esta xornada que nos echa só exclusivamente pois un día marcado no calendario. Os teos hoxe pois neste 23 de abril están despexados, pero si sí é certo que nos mantemos con ese nordés. Está soplando pois de xeito moderado. Isto significa que, claro, refría bastante, a sensación térmica, como decíamos onte, pois é de bastante fresco, aínda que incluso as mínimas esta mañán baixaron un poquinho máis, tivemos entre 3-4 graos, fresquiño, dende logo, e as máximas tamén seguen experimentando pois un descenso, non irán máis aló dos 18 graos, pero aínda nos chega xornadas de máis friaxe, o que estamos vendo nos modelos para os vindeiros días. Esas máximas de 18 se van a quedar moito máis cativeiras a partir de mañá mesmo. Na xenda de hoxe pois temos citas importantes, que ademais imos a ir a estas dúas citas. Hai outras moitas, obviamente, pero con dúas nos imos a quedar hoxe, entre outras. E temos a plataforma Ulloa Viva, que asiste esta mesma tarde no Parlamento de Galicia ao debate en pleno sobre precisamente o proxecto de Altri en Palas de Rei. Creo que vai a ser un debate moi intenso, moi importante, e que pois os membros da plataforma Ulloa Viva queren seguir de preto. De feito, van a estar ali na bancada entre os convidados. Bueno, pois xa saben que poden asistir. A plataforma pois estará na tribuna de convidados no hemiciclo. A lo menos unha representación desta plataforma. Despois nos iremos a falar con Xulio Fernández, que é membro desta plataforma, porque tampouco nos esquenzamos que estas últimas horas e antes de que se debata precisamente este proxecto no Parlamento esta mesma tarde, a empresa daba conta de que ten un plan para construir unhas balsas para auga e que isto significaría pois que non habería afección o huya, es decir, que esa afección o río huya sería cero. Bueno, esto fue lo que contaba Empresa en estas últimas horas y que después analizamos con Xulio Fernández y también o feito de que hoxe puede ser un día importante, además después de todas as alegacións, que lembrarán todos vostedes que se presentaron a este proxecto. Esto en Santiago de Compostela. Si miramos cara a Madrid, esta mesma tarde tamén, pero aquí xa directamente pois ollando o Congreso dos Deputados, debátese esta mesma tarde pois unha proposición de lei relativa á conservación do lobo en España e a súa cohabitación coa gandeiría extensiva e a loita contra o reto demográfico. Esta proposición de lei vai a defender o concelleiro de Lalín, Avelino Souto, que saben que tamén ele e o fai na súa calidade de coordinador da área do medio rural do Partido Popular de Galicia. Como coordinador pois, desa área, será o encargado de defender esta tarde no Congreso esta proposición de lei. Nos iremos tamén despois a todo o Congreso, bueno, ás portas do Congreso, porque o debate será esta tarde, pero sí que Avelino xa está en Madrid, obviamente, para defender esta proposición de lei e falaremos un poquinho máis dela. E contolles habitualmente os martes, saben que un martes temos o xefe da oposición alinense, a Rafael Cuña, e o martes seguinte pois o alcalde de Lalín, o vimos facendo dende fai pois moitas tempadas. Bueno, teño que decirles que imos a mudar, e isto por unha cuestión meramente de axenda, as entrevistas co alcalde de Lalín as imos a mudar os xoves, por unha cuestión de axenda, e todo isto para que non conflúe, porque precisamente mayoritariamente os martes o alcalde como senador atopase en Madrid, moitas veces por as cuestións de axenda pois é moi difícil poder manter esa comunicación porque se atopa pois iso dentro do Congreso e está en algunha comisión e é moi difícil facelo, co cal, bueno, un pouco para que saiban que será os xoves, imos a mudar esas entrevistas con el os xoves e que non o faremos hoxe, por lo tanto non teremos a entrevista co alcalde nesta xornada de martes, pero sí que está xa pechada para os xoves, por lo tanto as semanas en que este o alcalde pois lle toque o alcalde será os xoves e non os martes, pero hoxe queremos contarles algo que me parece fundamental, muy interesante y que desde luego si teñen un oco pues creo que vai pagar a pena escoitar este relatorio. Verán, para o próximo luns se vai a celebrar en Lalín unha xornada sobre autoprotección no fogar. Bueno, hai moitas cousas, non? Que ao mellor non temos moi claras. Por exemplo, imagínense vostedes un incendio que se pode producir en calquera das nosas vivendas. Como actuar? Como autoprotexernos no noso fogar ante unha situación pues, de perigo. E se aproveitará esta xornada para falar de outra cuestión que ademais é de plena actualidade, que a prevención o control das vespas velutinas. O Concello de Lalín vai a pôr en marcha digamos que un programa, un proxecto desenvolver este ano o programa de loita contra as velutinas de un xeito un tanto diferente, que non vai ser exactamente como se fixo en exercicios anteriores, que logo estamos co concelleiro de Seguridade Cidadá e de Emerxencias do Concello de Lalín, con Pablo Areán, o fío da unha do mediodía, para que nos conte pues exactamente como vai a ser esta xornada, que se vai a analizar esta xornada, como se vai a facer, que sei que hai moitas preguntas tamén polo tema das vespas velutinas, que saben que o pasado onte mesmo, non lles contaba a todos vostedes que se vai a facer unha distribución tamén de trampas. Bueno, todo isto despois o imos a abordar co concelleiro de Seguridade Cidadá e de Emerxencias. E tamén estaremos esta mañén, este mediodía, no Centro Comercial Pontiñas, porque ali se están ultimando todos os detalles que teñen Noite Branca. Bueno, atención, acabamos de coñecer nada, hai unhos minutiños en que xa temos o organigrama para o vindeiro curso escolar. Xa sei que lles interesa a moitas mamás, a moitos papás, obviamente, o próximo curso 24-25 arrancará o 11 11 de setembro. Rematará 20 de xuño. Son as datas que acaba pois de darse a coñecer a través do DOGA, que publica o calendario que vai a rexer para todas as etapas educativas: infantil, primaria, secundaria, bacharelato, formación profesional, ensinanzas de réxime especial. Pois o DOGA xa publica todo isto, co cal pois pensen iso, 11 de setembro que arranca o curso, 20 de xuño que remata. Este calendario que acaba de publicar o Diario Oficial de Galicia rexe para todas as etapas, e no caso do segundo curso de bacharelato, as clases pues van a rematar de acordo coas datas previstas para avaliación de acceso á universidade. Obviamente, habrá que estar pendente da ABAU para saber con exactitude pues cando rematarán. En canto ás vacacións escolares, tres períodos como sempre: Nadal, do 23 de decembro ao 7 de xaneiro, ambos inclusive. Entroido 3, 4 e 5 de marzo, que coincidirá o entroido que ven. Semana Santa, pues tamén para aqueles que queiran ir perfilando, ainda que falta bastante, do 14 ou 21 de abril. Tampouco serán días lectivos ou declarados festas de ámbito estatal e os festivos oficiais da comunidade autónoma, como día do ensino, que se celebrará o 31 de outubro. E a orde de calendario tamén recolle para o próximo curso as probas de avaliación de diagnose fixadas polo Goberno de Estado a través da LOMLOE para o cuarto curso de primaria para segundo da ESO, que será en abril, do 1-11 de abril próximo. E canto ao período de adaptación para os chavales de cuarto curso de educación infantil, os centros poderán optar por unha incorporación gradual que non se vai a prolongar máis aló do 17 de setembro, e no que atinxe o servizo de comedor escolar en todos os centros públicos funcionará dende o primeiro día de cole, é dicir, dende o 11 de setembro e ata o último día de curso lectivo, 20 de xuño. Pois nada, que xa están os períodos establecidos, que xa están marcados pois e as próximas datas do curso 24-25, comezando pois, 11 de setembro e rematando, como decíamos, o 20 de xuño. E tamén saben que aquí hai modificacións que se foron introducindo paseniñamente, porque antes, bueno, a primeira semana, por exemplo, pois moitas veces non había servizo, por exemplo, de comedor escolar. O lembrará moitos de vostedes, agora xa non é así. O primeiro día do cole pois xa está funcionando con normalidade o comedor, e vai a ser así tamén no próximo curso. 11 de setembro arrancará clase, arrancará comedor, rematará curso 20 de xuño e rematará tamén o servizo de comedor escolar. Bueno, a Deputación tamén nos informa que acaba de aprobar unha nova axuda de case 35.000 euros ao abeiro do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas para o Concello de Lalín. Isto lle vai a permitir adquirir sistemas de marcadores tanto para o Manuel Anxo Cortizo como para o Pabellón Municipal de Deportes. En total, o Concello xa recibiu 102.000 euros para renovar infraestructuras deportivas municipais ao abeiro deste plan, xa que os recursos que acaban de ser comprometidos hai que engadir outros 67.000 destinados a actuacións no mesmo estadio e tamén no Lalín Arena. Mantémonos en Lalín, nos imos a topar que en Europa. Bueno, ali verán, reclamación do Bloque Nacionalista Galego, que acaba de exixirlle ao goberno que se lle devolvan os cartos e que non se lle cobre os aboados do Parking Europa porque non hai mecanismos de control. Di a Formación Nacionalista que é unha situación de abandono, de falta de rotación, e isto todo fai que non se cumpra o obxectivo de incentivar o comercio e hostelería, así como un serio agravio respecto aos seus aboados. Din que, vamos, como aquí non hai agora mesmo ningún mecanismo de control, pois hai que devolverlle os cartos e que tampouco se lle cobre os aboados do Parking Europa. Así o puñan de manifesto nestas últimas horas. Onte falábamos a todos vostedes da Axenda Urbana de Lalín, como saben, unha xornada pois creo que moi interesante, ao menos así nos pareceu moi interesante, que puidemos pois coñecer un pouco máis os obxectivos, os traballos, e agora haberá que ver os proxectos que se van deseñando o abeiro pois desta axenda. E digo yo isto porque o Concello de Silleda tamén cos primeiros días de maio vai a comezar a desenvolver o Plan Estratégico de Localización e Implementación dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030. esa Senda 2030, pues o que vai a facer é iso, establecer esa folla de ruta para acadar pues, os objetivos aprobados na ONU en favor do desenvolvemento sostible, en que en definitiva van todos na mesma dirección, sostibilidade, reciclaxe, programas que sexan pues, tamén acordes coa maioría da poboación en canto a necesidades, é dicir, que se beneficia en un conxunto importante da poboación, e o goberno municipal silledense quere facer esta transformación, pero facela da man dos veciños e das veciñas, e por eso pois convocou a todos os colectivos sociais e económicos a unha reunión para o 2 de maio no Salón de Actos da Casa do Concello ás 9 da noite. Que se vai a tentar? Pois iso, escoitar, recoller, recompilar de todos os colectivos sociais e económicos do municipio, pois todas aquelas inquedanzas que queiran aportar para logo pois poder continuar en canto ao deseño desa axenda, porque lembremos que Silleda foi o único concello galego no ano 23 que recibiu unha axuda do Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Foi o único concello que obtivo pois, esta axuda en concorrencia competitiva entre os 629 que se presentaron. Había 629 solicitudes presentadas e Silleda pois, foi o único concello da nosa comunidade que pois, acadou esta axuda. Pero agora hai que darlle un paso máis e, polo tanto, convoco os veciños o 2 de maio para iniciar este plan estratégico que será moi importante, obviamente, pois todas as aportacións que podan facer pois os colectivos sociais e económicos do municipio de cara a seguir traballando pois na posta en marcha desa Axenda 2030. Máis cousas, se nos imos ata Bandeira, xa saben os veciños e as veciñas, porque seguro que pasaron por ali e puderon comprobalo, que se pechou o acceso ao parque infantil. É unha medida que se adopta por cuestións de seguridade, debido aos traballos de demolición que se van a facer pois, na vivenda contigua na Prazo da Vila. Comezaron os traballos de demolición, de desmontaxe interna da construcción que foi mercada polo concello, e é necesario, pois iso, xa que se vai a demoler esta estructura, o longo pois, desta semana, pois hai que, dende logo, que primen sempre as medidas de seguridade, e por iso se acordou xa pechar o público por motivos só exclusivamente pois, de seguridade para estes traballos de demolición que se acometerán, como yo os digo, nos próximos días. En Lalín, unha cuestión que, sen dúbida, pues, está tamén preocupando a cidadanía e son as pelexas que se están producindo. Xa saben vostedes que levamos un tempo en que falamos pues, en varias ocasións deste feito. E tiveron que ser os axentes da Guerra Civil e da Policía Local os que tiveron que achegarse a un establecemento hosteleiro da Avenida Luis González Taboada para desaloxar a unha persoa que supostamente se atopaba pois ebria, estaba molestando a clientela. A camareira pois pediu, requeriu a presenza da Guarda Civil, presentou a correspondente denuncia e o que si se veñen queixando os veciños é que este tipo de altercados desgraciadamente están a suceder en reiteradas ocasións e que en casos moi habituais, segundo din os veciños e as veciñas, son pois de estas persoas de orixe estranxeiro e que se está repetindo esta situación en moitas ocasións nos propios locais de hostalería. Aí, pois, novamente, preocupación por estas situacións. Bueno, na mentras os abogados tamén certamente preocupados, porque unha solución pois non acabamos de atoparlle moito, esa folga indefinida pois xa saben vostedes que manteñen os abogados de oficio, e agora o que fixeron foi presentar un recurso de alzada contra aquela resolución do propio Colexio de Abogados de Pontevedra, que lembrarán todos vostedes o Colexio de Abogados o que fixo foi dalos de alta de forma obrigatoria no servizo de gardas do turno de oficio, e agora eles acaban de recurrir. Recurren eles, recurre o propio sindicato que convocou a folga, que manteñen pois, dende hai meses, e din que non se axusta todo isto nin o fondo nin a forma. Bueno, apuntan, por ejemplo, que no se respetaron los trámites legales establecidos para tomar la decisión, que no se recabaron los informes necesarios, no se llevó trámite previas alegaciones y que entienden los afectados, por lo tanto, que están a vulnerar sus derechos. O que está claro que la situación parece que no tiene visos por lo de ahora de solucionarse, que a folga indefinida se mantiene y más mente están estudiando a convocatoria de una concentración a nivel nacional. Contabais también a todos ustedes esta misma mañana un avance informativo que en Agolada ali pues queixas por parte do BNG, do Partido Popular, dos médicos y dos sanitarios do centro de saúde da do municipio. ¿Por qué? Porque este centro de saúde semella que leva un par de semanas sin agua quente, sin calefacción. Bueno, o da calefacción agora mesmo, máis menos se pode ir adiando, ainda que calor, en moitos sitios o mellor non teñen, pero da agua quente sí que o necesitan para determinadas prácticas dentro do propio centro de saúde. Xa en varias ocasións solicitaron semella que do propio goberno que solucionase a avaría, que se ven prolongando dende fai xa un par de semanas, pero por lo de agora non houve ningún tipo de resposta. Voltan a solicitar que isto se amañe. De Agolada nos vimos ata Rodeiro. Os concelleiros aprobaron na xunta extraordinaria pedirle ao Instituto Enerxético de Galicia, o INEGA, máis de 28.000 euros para sufragar en parte os gastos de construcción dunha planta de xeración de enerxía fotovoltaica para autoconsumo. Ubicaríase pois na cuberta do pabellón polideportivo municipal e a enerxía que xere pois serviría para abastecer alo menos en parte os edificios municipais, é dicir, pois tanto consistorio, centro de saúde, o pabellón e tamén o colexo. A axuda demandase con cargo ao programa Galicia FEDER 21-27, que se sufraga con fondos europeos. Bueno, xa saben que, ademais, en moitos casos, se está nesa mesma dirección. Lembran todos vostedes que Silleda pues, estaba tamén traballando moi moito nesa dirección de establecer plantas fotovoltaicas, non só para os edificios públicos, sino tamén, como lembraron todos vostedes que comentábamos coa súa alcaldesa, non hai moitos días, pois tamén para as propias comunidades de veciños. Bueno, en primavera xa vemos o horizonte de vacacións, horizonte de excursións, e este é o caso do Departamento Municipal de Benestar do Concello de Silleda, que acaba de programar unha nova excursión a través do programa Silleda Activa. E atención para todos aqueles e aquelas que poidan estar interesados, porque tratase de ir a Extremadura do 2 ao 6 de xuño. Bueno, Badaxoz, comparada en Zamora, visita a cidade. O luns comezará o percorrido por Extremadura con visita a Cáceres, na capital da Alta Extremadura, nomeada pola UNESCO como Cidade de Patrimonio da Humanidade, unha xoia histórica co seu barrio antigo, que se non visitaron, sempre moi recomendada as súas murallas e as súas igrexas medievais, que teñen palacios renacentistas, que sempre paga a pena pois visitar, será sen dúbida pois unha excursión que gustará a todos. Visita tamén a Mérida, visita a Almendralejo, e logo pois con guías oficiais en todos os casos haberá unha xornada pois totalmente libre para que o grupo poida disfrutar de esa xornada para facer o que considere oportuno. E saiban que o prezo da excursión é de 620 euros por persoa, que inclúe autocar, 4 noites en hotel de 4 estrelas no centro de Cáceres, estancia en réxime de pensión completa, guía acompañante durante o percorrido, tamén guías oficiais nas visitas, entradas para o conxunto do circo e o teatro romano de Mérida, degustacións e seguro de viaxe. Bueno, os que queiran, xa saben, poden anotarse, formalizar a súa anotación a partir de mañén, que se abre o prazo, e ata o vindeiro 3 de maio no consistorio silledense. e dous apuntamentos brevísimos, porque nos imos xa a falar de seguido con o noso primeiro protagonista desta mañén, que imos a falar de Altri e que imos a estar con Xulio Fernández, membro da plataforma Ulloa Viva. Pero decíalles que dous apuntamentos. O primeiro, dende Dozón, comezou no antigo albergue de peregrinos a exposición pública dos planos da reestructuración parcelaria da zona de San Salvador do Castro, co gallo de que os veciños poidan identificar as súas parcelas. Isto é moi importante, eh? Os técnicos da empresa Es Pro Agro son os encargados de atender os cidadáns de luns a xoves de 9:30 da mañen ata as 2 e logo pola tarde de 3 a 6. E os venres atenden o público de 9:30 a 2. Moi importante para aqueles que estén afectados e para que poidan identificar pois, as súas propiedades. Teñen que acreditar a súa titularidade, teñen que presentar a documentación e os títulos correspondentes, obviamente. Polo tanto, aqueles e aquelas que estén afectados por esta concentración parcelaria, por esta reestructuración parcelaria da zona de San Salvador do Castro, en Dozón, pois estes días poden pasar, obviamente, por o antigo albergue de peregrinos. E logo, Lalín vai a despedir hoxe a Jesús Paz Aguiar, pois un home moi coñecido en Lalín. Xa saben que foi pois quen no seu día pois instauraba unha cafetería moi coñecida como é a cafetería Nevada. Bueno, moi creo que coñecido e apreciado pois na localidade, ou igual que boa parte da súa familia vinculada pois ao sector da hostelería, faleceu aos 70 anos de idade, está sendo velado no tanatorio de Odeza e hoxe pois a comitiva fúnebre partirá ás 6 da tarde ata a igrexa parroquial das Dores, onde terá lugar o seu funeral e posteriormente o seu enterro no cemiterio novo de Lalín. Bueno, pues así nos chegan moitos dos titulares deste 23 de abril, esta xornada de martes, en que agora temos o tempo xa xustiño para irnos a estes consellos comerciais, que os temos xa a punto de sair, e logo posteriormente viaxamos ata a plataforma Ulloa Viva, porque queremos saudar a un dos seus membros, como é Xulio Fernández, xa que esta mesma tarde se van ao Parlamento de Galicia. Van a estar no Parlamento de Galicia porque ali se debate en pleno o proxecto de Altri en Palas de Rei. Ese debate no medio de novas que coñecíamos nestas últimas horas respecto dese proxecto.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking.
Voces do Deza.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Cada 30 minutos, 100 euros. Cada 30 minutos, 100 euros. Cada 30 minutos, 100 euros.
Y
Este venres 26 de abril, o Pontiñas celebra a noite máis branca. Descontos imbatibles nos comercios, concerto de Peter Punk, cócteles, flocos de millo de balde... E cada 30 minutos sorteamos 100 euros. Como oes, o venres 26 a partir das 5, o Pontiñas Centro Comercial e de Ocio Gadis agárdavos ca noite branca.
Radio Voz, alegría de vivir.
Trinta minutos, agora máis sobre as 12 do mediodía. Bueno, contaba xa a todos vostedes que hoxe temos dúas citas en dous puntos moi diferentes, entre outras moitas, pero estas dúas citas nos ocuparemos delas, unha agora e a outra un poquinho máis tarde, pero que van a confluir máis menos no tempo, ás 4 da tarde no Congreso dos Deputados en Madrid. Xa saben que se debate esa iniciativa relativa á conservación do lobo, que nos iremos despois a todo o Congreso dos Deputados, o fío das 13-20 minutos, máis menos, para contarles pues, como vai a ser esta intervención por parte do concelleiro de Lalín e que a súa vez pues, é coordinador da área de medio rural do Partido Popular de Galicia. E logo temos máis pretiño de nós, porque en Santiago de Compostela, concretamente no Parlamento de Galicia, e do que imos a falar agora mesmo, saben todos vostedes que aí hoxe temos pleno e que xirará en torno a ese proxecto de Altri en Palas de Rei. E, por certo, que a empresa, a base de todas as alegacións que se presentaron, e isto imos a analizalo agora de seguido, pois nas últimas horas tamén lanzaba unha mensaxe, e unha mensaxe en torno pois ás balsas de agua en torno ao río Ulla. Concretamente, manifestaba que por aí en marcha activará un plan para construir unhas balsas para auga e que así pues, non haberá ningún tipo de afectación pois ao Ulla. A plataforma Ulloa Viva asiste esta tarde no Parlamento pois, a este debate. Ali van a estar varios membros. Eu quero saudar a Xulio Fernández, que eu teño outro lado do fío telefónico. Xulio, moi bo día.
Bo día.
Indudablemente, despois de moito traballo que levades desenvolvendo dende a plataforma Ulloa Viva, que despois falamos das alegacións e falamos tamén de algúns temas relacionados estas últimas horas pois con esas novidades que nos vai aportando a empresa, entendo que para vos o que se vai a facer esta tarde, que é este pleno, e que se vai a falar deste proxecto, o que viñades esperando que se debulle e que haxa posicionamento por parte das distintas formacións políticas ao respecto deste proxecto?
Sí, dende o primeiro, dende o minuto cero, o que sempre buscamos foi pois, que quen ten que tomar as decisións e os partidos e as institucións que van a tomar unha decisión sobre a instalación desta industria, pois que se posicionaran, unha para saber cal é a súa postura e outra para intentar desmontar ou descubrir que intereses poden ter, porque a nós non nos cadra este proxecto aquí, entón, pois, un pouquinho para botar luz sobre todo iso. E a verdade é que hoxe, bueno, pois, convidáronos a asistir como público para, bueno, unha acción parlamentar que hai arredor disto e aproveitamos para reunirnos con distintos grupos que así tiveron a ben a aceptar a nosa solicitude e abordar un poquinho este tema e nos dar esa información que temos e ao mesmo tempo que eles nos plantexen cal é tamén a que plans teñen e como pretenden pois levar estas institucións.
Xulio, todas as formacións políticas aceptaron de bo grao pois esa reunión, ese encontro, escoitar a plataforma?
Non, nos plantexamos e logo a todas e entón hoxe pola tarde tres compañeiras da plataforma van a, bueno, a parte de asistir a esta acción parlamentar, pois pola tarde vanse reunir con os grupos políticos, co grupo parlamentar do BNG, que foi quen nos convidou a acción parlamentar de hoxe, co grupo parlamentar do PSOE, que tamén aceptou a nosa petición, e co grupo mixto, que está conformado por Democracia Ourensana, tamén aceptaron reunirse con nós. Estamos à espera do que diga o Partido Popular, que a todo momento non confirmou nin aceptou reunirse con nós.
E a empresa, as últimas horas e antes de que se produza pois este pleno desta mesma tarde, que arrancará en torno ás 4:30, máis menos, aproximadamente, porque isto vai fluctuando un poquinho segundo vayan pois, os temas abordándose, pero digo que xusto antes de que isto se produza, dá a coñecer ou explica, a lo menos, que dentro da súa intencionalidade está por en marcha un plan para construir unhas balsas para auga e que isto suporía que non habría afectación pois ao río Ulla. Como vedes este anuncio, Xulio?
É iso, é un anuncio. É decir, para nós, a documentación real a que vai ser sometida ao criterio de administración e ao mesmo tempo a que foi sometida ao criterio dos veciños e de toda a cidadanía que puido facer alegacións, foi o proxecto publicado, bueno, publicouse no DOGA e que está a disposición pois na páxina da Xunta da Consellería de Industria, máis de nos distintos concellos nos que estivo exposto. Ese é o que é real. O resto, é dicir, pois están improvisando cousas que, bueno, pois para intentar mitigar un pouquiño as críticas e as protestas polas eivas que llevimos detectando este proxecto. Entón, sorpréndenos moitísimo que agora veñan con este bombardeo casi cada día cunha nova nota de prensa anunciando unha nova medida maravillosa e correctora do mal que iban a facer, que, bueno, pois non nos cabra. É dicir, se ao principio estaba mal, o mecanismo para corregilo, pois, bueno, vía, é dicir, atender as alegacións. En as alegacións hai cousas moito máis graves que a recollida a auga da choiva, lógicamente. E o problema non estaba niso. Entón, bueno, o que vemos é iso, como que, pois, bueno, parches que van sacando e, sobre todo, moito anuncio, moita propaganda por parte deles para seguir tratando de convencernos de que este é un proxecto, pois, verde, que é un proxecto sostible e todo lonxe da realidade.
¿Estades satisfeitos coa cantidade de alegacións que se presentaron?
A ver, a nos parecenos que a resposta da cidadanía nese sentido, que manifestou algún tipo de queixas ao respecto do proxecto e que lle atopou eivas, pois que é importante, satisfeitos estamos con que se retire o proxecto, con que se atendan todas esas demandas. O certo é que esa, é decir, o fin da plataforma non era conseguir un número determinado de alegacións, sino que todo o mundo que tivera algo que dicir, todo o mundo que lle pareciera que este proxecto non debía levarse a cabo, pois expuxera os seus motivos e presentara estas alegacións. Así foi, é dicir, bueno, barállase a cifra de 20.000 alegacións, sí, parecenos, sí. Parecenos que é un número moi destacable e que non houve en ningún proxecto nada comparable, co cal, bueno, é dicir, pois, é importante e deberían telo en conta.
Bueno, falamos de aproximadamente 20.000 alegacións, que é a cifra que se está barallando, falamos de moito movimento, falamos de moitas iniciativas que desenvolvestes, falamos de que recentemente, pois mesmo, estivestes no Parlamento Europeo, pero a pesar de todo isto e do tempo de corrido e que estamos pois case enfilando finais de abril, seguides tendo esa espada de Damocles enriba da cabeza?
Espada de Damocles por prazos ou porque vai a vir o proxecto?
Por prazos.
Un momento. Por prazos, é dicir, os prazos agora mesmo, rematado o prazo inicial que era o remate de o fin de prazo de alegacións, pois, bueno, non temos aí unha data coñecida e un obxectivo tan claro, pero sí que seguimos tendo, é dicir, a xente que se persoou como afectada sigue podendo presentar alegacións, esa xente sigue podendo pedir información sobre o estado do proxecto. O proxecto, aínda que xa non nunha fase de exposición pública, vai seguir movéndose, vai seguir xerando información, a cal estaremos moi atentos para ver que outros informes se llevan achegando e que outra información de outros organismos van dando a súa opinión sobre o mesmo. O proxecto ten os prazos administrativos nos cada administración ten que, nun sentido ou noutro, ten que posicionarse, entón aí tamén bueno, imos exercer presión social para amosar o noso desagrado con este proxecto, e nese sentido, pois sí, imos seguir traballando con objetivos claros, e agora mesmo, pois sí, estamos traballando niso, en seguir pulsando a veciñanza para que se posicione e, lógicamente, para proteger as nosas vidas e o noso ambiente e os nosos postos de traballo.
E ser recibidos pola conselleira para falar disto?
Non temos noticias disso, non temos contestación, nin proposta de recibirnos, non nos responden a esa petición.
Bueno, supoño que iso moi pendentes, porque voltamos un pouco ao comezo, pero moi pendentes, obviamente, do que suceda esta mesma tarde e escoitar pois en vivo e en directo o que pase no Parlamento de Galicia e cales sexan pois, os distintos posicionamentos das distintas formacións políticas, está claro.
Sí, sí, mas realmente, bueno, pues a nos convidáronos para isto, é certo que é unha proposta de non de lei, penso que, bueno, está ben na medida en que as distintas forzas políticas, os distintos grupos políticos van a poderse posicionar, que en boa medida xa o foron facendo, algúns con máis ambigüedade que outros, pero, bueno, penso que é bon, teñen agora unha nova oportunidade para deixar claro cal é o seu posicionamento e para que as veciñas e os veciños da comarca, máis de toda Galicia, poidan saber o que realmente opinan os partidos que o representan.
E remato, Xulio, obviamente estaremos pendentes do que aconteza pois, no Parlamento, pero non é menos certo que a plataforma segue traballando e que xa puidamos ver próximas citas, é dicir que isto non é ningún impedimento, posiciónense como se posicionen os partidos políticos esta mesma tarde para que continuedes co traballo e que xa están axendadas outros moitos actos para os próximos días.
Sí, temos que seguir con esta actividade porque, ao fin, precisamos manter un pouquiño viva ese ánimo da xente. A xente ten moitas ganas de facer cousas, ten moitas ganas de reivindicar as comarcas, de mostrar a xente de máis lonxe como vivimos, de amosárllelo o noso entorno natural e aos nosos sectores económicos, o sector productivo que temos, é dicir, as nosas granxas, todo iso, pois, vía estes actos que estamos facendo nas comarcas, é dicir, temos charlas, temos roteiros, temos andainas reivindicativas, todo isto é un pouquiño para demostrar, bueno, para amosar o que temos, para animar a xente a seguir mantendo aí a loita.
Xulio Goz Fernández, membro da plataforma, que moitísimas grazas de verdade por acompañarnos en directo este mediodía.
Moitas grazas a vos.
Grazas, que teñas un bo día. Bueno, pois así as cousas, estaremos pendentes, obviamente, sobre todo para ver cales son eses posicionamentos, e non só os posicionamentos das distintas formacións políticas, que algunhas xa as coñecemos, obviamente, pero senón, pois tamén, argumentación, que se vaya coñecendo e escoitando no hemiciclo, pois esta mesma tarde, 4:30 aproximadamente, segundo vaya a orde do día do pleno, onde se falará pois de Altri, e xa lles digo que a propia empresa nestas últimas horas iso, porque había un problema coa auga, como ben lembrarán todos vostedes, e que se puña o acento sobre a contaminación das augas, bueno, pois anuncia a empresa un plan para construir unhas balsas para auga e que así pois non afectaría pois para nada o Ulla. Escoitaremos e seguiremos pendentes de esta información, por suposto, e de outras que haxa e que temos encima da mesa, como será despois, e tamén escoitar o que pase esta mesma tarde no Congreso dos Deputados con esa proposición de lei sobre o tema do lobo que despois abordamos. Son as 12:43, marchamos a estes consellos comerciais e imos a quedarnos, pois nada, pretiño, porque imos a marchar ato Centro Comercial Pontiñas despois, e para saudar a súa xerente, a María Lázara. Creo que están, pois iso, con moito traballo porque este venres celebran a Noite Branca e todo isto hai que organizalo. O programa en sí está pechado, pero agora pois hai que facer unha reconversión de todo, hai que pôr o propio centro, as distintas tendas, os distintos establecementos xa acorde co que vai a ser esa próxima cita da Noite Branca que logo comentamos con ela.
Trisésimo cuarta feira cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín.
Concursos morfológicos, cruzados pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración de andadura galega federada. Ruta cabalar de 15 kilómetros. Premio especial de pura raza árabe. Premio mayor ejemplar Feirado Cabaló 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar en los concursos es preciso anotarse en secretaria@cabalogalego.com antes del día 24 de abril. También tenemos xantar donde se puede anotar cualquier aficionado antes del 23 de abril. O sábado entre meses e churrasco a 20 euros. O domingo polvo y carne o caldeiro 30 euros que incluye un bocadillo a metade da ruta. Venda de tickets en Primo Lalín en Ofogar de Asorei. Más información en los teléfonos 646-17-91-13 de Javier, 608-85-09-66 de Andrés Primo y también en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril en Lalín.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Voces do Deza.
Bueno, si falamos do Centro de Comercio El Pontiñas, xa saben todos vostedes que a pasada fin de semana pois salí unha cantidade inxente pois de aficionados ao mundo da moto, que se deron cita ao longo de toda a fin de semana, e apenas con tempo para respirar e tomarse así un poquinho de aire, porque xa teñen en riba o que vai a ser a celebración da Noite Branca, que por certo este venres. Entón, imagínense vostedes a golpe de martes, pois nada, recollendo, perfilando pois o anterior para pensar no seguinte. María Lázara, xerente prácticamente sin voz, xa llelo adianto a todos vostedes. María, moi bo día.
Moi bo día a todos.
María, foi unha fin de semana moi completa,
Pois, a mí, un día todo, tanto ruxido de motos, acabou comigo.
Pero foi un éxito rotundo.
En todos os sentidos, tanto por afluencia de motos, afluencia de público, despois satisfacción general dos, bueno, todos aqueles que nos acompañaron na cena do sábado, en a comida do domingo, eu creo que facía, o sea, eu, por lo menos, non había visto un moto cocido tan vistoso e con tanta afluencia de motos como foi este, e concretamente o sábado foi unha locura.
Bueno, entón, hasta pagou a pena quedarse casi sen voz para xa encarar outra fin de semana non menos intensa, porque o venres tedes a noite branca e organizar todo, pois tamén isto andades, nada, recollendo, rematando todo de recoller unha cousa para pornos xa directamente coa seguinte.
Pois, Ganto, iso teño que decir que temos un equipazo de feito de onte. Entrabas no centro comercial e nin de broma sabías que aquí houve unha comida para 400 persoas. Pero sí, sobre todo recuperar a voz porque teño que sortear, pois mira, desde as 5 da tarde ás 11 da noite, cada 30 minutos sorteo 100 euros. Xa podo recuperar a voz.
Bueno, despois xa che dou un truquiño para o tema da voz, porque diso, os que nos dedicamos a locución, creo que sabemos un pouquiño delo, despois xa che mando un truquiño que verás ti, que seguro que vas a recuperando a voz. Bueno, que ao mellor non todo o mundo está capacitado para facer, porque leva un ingrediente así un pouco forte, pero bueno, despois eu che o comento. Non ten alcohol, nada de alcohol, algo moi xa, que xa verás que che vai a mellorar o 100%, pois esa voz que vas a ter perfecta para o venres.
Para cantar cada un dos números.
Exactamente. Vayamos o venres primeiro. Claro, todos os locais acordes coa temática, entendo.
Pois sí, noite blanca, blanquísima.
Claro. Entón teremos todos os establecementos acordes e o branco que vai a ser pois a cor que todos teñan, non?
Exactamente, a decoración vai ser a base de globo blanco. E despois, o que si, a maioría dos locais, como xa se ven sendo habitual nos nosos eventos, irán todos vestidos, os empleados vestidos de blanco, un pouco facer ese ambiente festivo de noite blanca.
Perfecto. Os establecementos van a ter cada un deles pues os agasallos que consideren, os descontos, ou hai unha unificación entre todos?
No, en canto a agasallos, sí. É dicir, todos os locales van dispoñer dunhas tarxetas para regalar un cóctel a aquel cliente que teña un ticket superior a 50 euros. E cada venta que se produzca a partir de 20 euros, si entrará no sorteo de 100 euros cada 30 minutos.
Perfecto.
Pero despois os descontos, cada un, a partir do mércores, publicarán os descontos que vai ofrecer no seu local, que va a ser vos, desde logo, e atractivos.
Claro, claro. E despois, María, coa voz perfectamente recuperada, che vai a tocar cada 30 minutos sortear 100 euros para gastar nos establecementos.
Pois si xa estou empezando a practicar para facer o de cada 30 minutos 100 euros. Sí, creemos que unha forma de repartir os cartos ao longo de toda a tarde, porque hai xente que pode vir antes a comprar, xente que pode vir despois, e sobre todo, como é acumulativo, canto antes veñas, máis posibilidades terás de sacar esos 100 euros.
Claro, claro. María, desde as 5 da tarde decías, non?
Desde as 5 da tarde, ás 11 da noite. Perfecto. Cada 30 minutos regalamos 100 euros.
Perfecto. E logo, temos locos de millo, pero temos animación, temos música.
Temos o 5 seguín traer a Peter Punk, que levaba detrás deste payaso moito tempo.
Sí.
Bueno, é moi conocido.
Sí.
Pero aquel que non o conozca, invito a ver a súa actuación, porque de verdad que paga a pena. Moi, moi simpático. É unha actuación que ademais vale tanto como pa nenos,
sí,
como pa maiores. Sinceramente, costou moito traelo, pero conseguilo foi un logro, e de verdad que paga a pena ver a actuación, o concerto, que encima está acompañado por Brais, outro grande de humor. Creo que é unha noite blanca moi, moi completa.
A partir de que hora vai a estar Peter Punk?
Peter Punk.
Punk, sí, Peter Punk.
A partir de empezar a actuación, ás 8 da tarde.
8. Vale, para todos aqueles que non se queiran perder a actuación, 8 da tarde. E os flocos de millo, como veía ser a temática para poder acceder aos mesmos, María? Tamén a través de tickets que darán nos establecementos?
Calquer ticket, por calquer... De, claro, que a fecha deste día.
Sí, claro.
Pero con, por calquer importe, regalaremos flocos de millo.
Bueno,
en... A coctelería, que tamén comenzará a partir das 8 da tarde, xa será por invitación das tendas con compras superiores a 50 euros.
Perfecto. Bueno, entón, en resumo, que os establecementos a partir desta mañá xa nos van a indicar cal vai ser ese desconto que fagan o próximo venres por mor da Noite Branca, logo que podemos acceder pois, aos flocos de millo, á coctelería, a eses 100 euros cada 30 minutos, a poder disfrutar de unha noite plena, tarde-noite, porque a partir das 5 da tarde aí van a estar xa todos os sorteos e todos os premios en marcha, co cal, obviamente, o venres non podemos perdernos esta oportunidade. María, espero que mellores a voz.
Pois esperamos que sí, que poida repartir un montón de premios e sobre todo corear a Peter Punk, que me encanta a súa música.
Bueno, pois por fin, por fin que Peter Punk vai a estar en no Centro Comercial Pontiñas, que María fixe un esforzo importante para poder dar con esa data, porque sei que ten nada, as datas casi todas reservadas.
Sí, era complicado, sí. En Navidad es que se outro a traer foi imposible. Despois falamos un pouco aí para febrero, que quedaba un pouco liberado, tampouco pudo ser. Parece que desta conseguimos.
Desta vai.
Sí.
María, que mandoche unha aperta, non quero que forces máis a voz. Mandoche unha aperta, que sexa unha xornada extraordinaria. Unha aperta.
Muchísimas gracias. Outra para ti e outra para todos os ointes.
Grazas, María. Unha apertiña. Bueno, pois o Centro Comercial Pontiñas que celebra este venres, esa noite branca, despois dunha fin de semana intensísima, como ben saben todos vostedes, porque ali estivo pois, celebrándose toda a actividade relacionada co moto cocido. E, por certo, unha actividade que se está celebrando agora e que non quero esquecerme dela tamén porque me parece moi interesante, que se está celebrando a esta hora en Silleda, concretamente hoxe está levándose a cabo unha xornada para mulleres xunto coa ONG Acción contra el Hambre, titulase Nosoutras, sementando cambio, en que se celebra pois na Casa da Xuventude de Silleda. E esta primeira sesión que hoxe arrancou, pois con elo deu o pistoletazo de saída da comunidade de aprendizaxe de mulleres. Aí pois se falou, por exemplo, se está falando das necesidades detectadas, problemas que están sin resolver, está servindo este espazo pois para coñecer as participantes, entender cales son as súas problemáticas concretas, e logo vindeiras xornadas que se seguirán facendo, pois haberá xa análise de outras necesidades, de outros problemas comuns entre as mulleres asistentes, e o objetivo final non é outro que saber exactamente cal é a solución máis viable, é dicir, por onde se poden buscar pois, esas distintas solucións, e é unha xornada que se enmarca no marco do proxecto Comunidades de Emprego e Emprendemento Rural Sostible de Inclusión Social Garantía Xuvenil e Loita contra a Pobreza da Fundación MAFRE. Bueno, pois está desenvolvendo tamén esta actividade de hoxe neste 23 de abril, este día pois do libro, e saben vostedes que non só falamos de libros, sino tamén pois destas xornadas como esta que se está celebrando para mulleres. Son as 12:58. Nos marchamos aos consellos comerciais, nos tomemos un respiriño musical, se lles parece a todos vostedes, e despois imos a falar de seguridade, de autoprotección no fogar, que me parece fundamental, porque moitas veces estas cousas que parecen así moi doadas, pois non as poñemos en práctica ou non as sabemos. Imagínense vostedes pois como actuar, aínda que o temos escoitado en reiteradas ocasións, pois non sei, un incendio que podemos ter pois, na nosa cociña, na nosa casa, como actuar ante estas situacións de perigo. E tamén se nos atopamos, imagínense vostedes, con vespas velutinas, que agora mesmo vise outro dos graves problemas que temos no noso día a día. O Concello de Lalín ten o próximo luns unha xornada que vai a versar sobre isto, e tamén vai a informar, aproveitará esta xornada para informar sobre a prevención da vespa velutina, e tamén despois sobre esa entrega de trampas. Pero atención, porque se vaya a mudar un poco o sistema, tanto de entrega de esas trampas como de control das vespas velutinas. Despois quero saudar ao Concelleiro de Seguridade Cidadá e Emerxencias do Concello de Lalín, a Pablo Areán, para que nos explique todo isto. Como vai a ser a xornada, que temas se abordan na xornada, quen pode asistir á mesma e logo como vai a ser tamén esa xestión que se vai a facer dende o Concello de Lalín desa proliferación, dese control das vespas velutinas. Todo isto lle lo contamos despois.
Cada 30 minutos, 100 euros. Cada 30 minutos, 100 euros. Cada 30 minutos, 100 euros.
Este venres 26 de abril, o Pontiñas celebra a Noite Máis Branca. Descontos imbatibles nos comercios, concerto de Peter Punk, cócteles, flocos de millo de balde... E cada 30 minutos sorteamos 100 euros. Como oes, o venres 26, a partir das 5, o Pontiñas Centro Comercial e de Ocio Gadis agárdavos ca Noite Branca.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado